da geratzen etorkizunik, ez behintzat ikusi nahi dugunik, amildegi baten zutunik, hemen ez da ize berorik, tanik nireko batik, kanta badakarkit, eta zindagit, badela sentituko duenik.
Oinazetan, odolarrasto bat utziz lokazetan, gure txeko keztien giltza galtzetan, beste zigarro bat utxik errautxetan, formolusaia itxatxita perpausetan. Odolarrasto bat utziz lokazetan, gure txeko keztien giltza galtzetan, beste zigarro bat utxik errautxetan, formolusaia itxatxita perpausetan.
Aberria hilda ez dau ikurrik, korpu baten ez asartzen izurrik, txerriena ez da kurrin kurrin, baina jazte daukitzen ez kurrik kurrin, ez esan gezurrik, da saia planta barun urturi.
Eta aurkezpenean esan bezala, gaurkoan Zaldibira egingo dugu salto, hilabetean behin herri ezberdinetako alkateen bisita izaten dugu, gaurkoan Zaldibikoen txanda da, Joritz Beherra prest dugu, egun hon Joritz?
Ba, egexe unen da nahi.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo hasi duzu urtea?
Bai, bai, bai. Bueno, aurreko aste pixkat lasaixiagoa, handik errere kontuk eta bar, baina, bueno, aste honetan ja ikusten da martxa normala berreskuratzen egin gala.
Hori da. Bueno, eta entzulei gogoratuko diogu, udal kontuak aipatzen ditugula tarte hauetan, baita agendaren errepasoa egiten dugula. Eta, bueno, ba, nola hasi duzu urtea? Aipatuko dugu, ba, amaitu zenutela, ze hau abenduan izan zen, okerrez banago, sari bat jasotzen ziurtagiri bat, konta eguzu, Joritz?
Bai, bueno, bikain ziurtagiria edo Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburu ordetzak ematen du, ba, bueno, udal barneko, eta, bueno, eta kanpora begirako kudeaketan eta jardunean ba, euskera erabiltzeagatik, edo bueno, horren balorazio moduko bat egiten du, eta ba, saria jaso genuen.
Begira.
Ba, bueno, ez zer berezirik egin da, baizik eta, ba, bueno, udalean nola lan egiten den beraiei adierazita eta bar, ba, bueno, ala jaso genuen.
Primeran, bueno, ba horixe, horrekin amaitu zenuten urtea, Joritz, eta bueno, ba, pixkate urte hasiera albiste ezberdinak ikusi ditugu, eta bai hasiko gara aipatzen eskolako moduloak, horrekin hasiko gara, Joritz.
Bai.
Zer da, ze jarri dira, baino eskaera bat egina dago?
Bai, orain aurreko kurtsoan bi modulo edo, bueno, otako, ba, obrako bi prefabrikatu edo jarri ziren, eskola txikia, nabarmen txikia geratuta daulako, eta aurtengo kurtsorako ere beste bat jarri barra zegoen, azkenean motel xamarri bili da Jaurlaritza kontu horrekin da horren esleipenean eta bar, eta ba, gaur biharretan jartzeko dira.
Vale.
Honen kinlotuta ere badaukagu hartu emana edo Jaurlaritzarekin eskolaren handitzerako, behaiek ere kontuatu daudelako, eta onartu daukatelako oso txikia geratuta daula, baina, bueno, hor gabiltza, ez da aurrera pauso ondirik ematen, edo poliki, oso poliki, eta nahi baina askoz polikiago dijoan kontua da, nik ez dago ez proiekturik idatzita ez ezer, beraz, proiektua idatzi gehi esleipenen atera, bueno, proiektua idazteko esleipen atera, proiektua idatzi, obra horren esleipena publikatu eta barba, ez dakit, beize, haian eskola txikiakin nahikoa izango dugun garai batean iritsiko da eskolaren onditzea.
Pentsa.
Ez dakit, baina nahiko buru uste sortzen dituen kontua da, era berean, ba, eskola barruan ere arazoak, ba, taldeen pilaketak ba, gelatan, hor Tetris bat egin behar izatea ze gela geratzen den libre taldeak sartzeko, eta bar, ez dago gela ba, ingleseko gelarik, edo zea propiorik berez arauak edo legeak ordenantzek esaten duten dekretuan jartzen duen programa betetzeko baldintzarik ez daukagu, oraintxe bertan dagoen ikasle kopuruagatik, alde batetik zorioneko berria dena, hainbeste baina ikasle dugitzea, baina noski ez baldintza horietan, eta eta ikusiko dugu, gainera ba hori, aparka lekuak ere kentzen dira modulo hauek egoteko, ordu ba horrek ere saltxa sortzen du eskola inguruko aparka leku horretan, eta hor gabiltza.
hau izaten da, zuek puntu bateraino egiten duzuela lana, baino hortik aurrera...
Bai, jaurlaritzaren eskumena da, guk esan diegu hor nahi aina lurrere mu ustiko diegu lan egiten egiteko, normalaren bezala ez dute izugarrizko eskolarik egitea planteatzen, baizik eta bilerroko eskola oso bat, horrentxe berdan gela maila guztiak bilerrokoak dauzkagu, eta orea guk berrikuntzak eta eskolako berrikuntzak eta bai udalen gain egoten direla, baina eraikin berrien eraikuntza, ba hori jaurlaritzaren esku dago, bestetik daukagulako gaitasun ekonomikorik ere ez genukelako ekiko, horri aurre egiteko, eta hor gabiltza, ba, noizean behin gogorarazi bar izaten diegu, eta hor... Horre, sortxe gabiltza, burrukan,
esan duzun bezala. Esan duzun bezala, lehenengo proiektu idazteko esleipena atera behar da. Hori jaurlaritzatik iritsi beharko litzateke. Eta ondoren, idatzi, berriz ere jaurlaritzari pasa. Onartu.
Onartu, eta eraikuntzarako esleipena atera beraiek ere. Orduan, eraikuntza bera egin, ba, ez da ipa, zenba denbora pasariteke, no? Hiru bat urte gutxienez.
Hori da, ze konturatu gara, zuekin hitz egiten dugunean, esleipen bat ateratzen danean, idazten danean proiektua, ez dala hilabete kontua.
Ez, luze jotzen duen kontua da, eta horregatik ere, ba, jakinda, luze jotzen duela, ba, are gehiago ba, sumintzen gaitu ikusteak ez dihoa laurrera, zera, no? Oindik falta danakin, ba, behintzat, atea deia, esleipenera proiektuaren idazketa,
Bueno, ondo da, bueno, ba, nahiko potente hasi dugu gaurko saioa, Ioritz. Eta, bueno, bagoaz, urte zabal azpi bigarren sektorea aipatzera.
Bai, horre, bueno, hau egia esan, lehenagotik datorren kontu bada, hor industrialde txiki bat urte zabal azpi izena dukena, berez, bueno, plan berezi bat edo eskatzen zuena gure plan orokorrean, eta kontua da, ba, bueno, hor akatsikiren bat egontzala ez genulako prentxan publikatu, eta hor ba, berriz ere prentxan publikatze horrekin batera berriz ere boletinean aurkeztu behar izan dugu, batek alegazioren bat edo aurkeztu hartzuen, eta bueno, hortxe fasoria bukatzen dugun behingoz, tartean badaude pabelloi batzuk saldu nahi lituzken jendea eta erostuna dauzkena, baina ba, hola, inseguridade juridiko egoera hontan dagoenez, ba, kutxak eta holako kasuetan ez du mailegurik ematen, ez dagoelako ba, oraindik planifikazioa guztiz burututa, eta hori ba, orko horre eragina dauken jabe horiek, ba, gainen dauzkegu, aber, noiz bukatzen dugu nahu, eta nahi baino gehiago luzatzen ari den kontua dago ere.
Bueno, baino nola dijo kontua?
Bai, ja epe motzean ebazteko, ja ebatzita gongoen esperantzarekin.
Ados, eta udalak erosketak egin ditu ere?
Bai.
Bi baso eren mutan, konta iguzu?
Bai, bat egin genuen urtea bukatu zanean, beste alenago egin genuen, baina bueno, batera jakinen hasi genituen. Bat, bueno, Urrustiaren gosaroia edo Bikastillo inguru hortan, guk geneukan udalak zeukan lursail baten barruan gehatzen zen beste partikular baten lursaila zen. Pinua zeuken aldatuta eta hori batera atera genuen eta orduan ba partikular hori erosi zitzaion bi hektareako sailtxo bat eta orain aldundiarekin elkarlanen edo ba bueno aldundiak herriro onurako lur mendia izendatuta dagoenez ba aldundia arduratuko da berau landatzeaz. Asmoa da bertako espezie hosto zabalekin aldatzea eta ez etorkizunean ba ez du ustiak egurustiak eta zeharik ez du izango gaina nire alar parke naturalaren barruan dago eta bueno, hemendik aurrera ba baso bertako baso izateko bokazioarekin edo erosiegu eta bestea asko saila handiagoa da 20 hektareako sailoa da ataungo errekabeltzetik hortxe errekabeltzen kontra dau inork mapa ikusi izan badu herrietakoa eta hor ataun lazkao eta zaldibiren artean oso gauza xelebreak egiten ditugu eniralarko mankomunidaden mugan ba jabetzak bata bestearen barruan forma arraroko luzapenak herrien azaleratan eta bar eta bueno ba holako apendize txiki bat da zaldibiri dagokiona oinatiar batzuena jabetzan eta ba beraiek jo zuten udalaren gana, esan ez ba orain atera bartzutela hor dagoen alertzea gehien bat. Eta udalari interesatzen zaion eta ba baiezkoa eman genuen eta bueno, oraindik atera gabe dago hori ateratzen dutenean ba urtengo urtean zehar eta giro hobeak daudenean, zean uare parke natural barruan dago eta baldintza pendexente jarri izkiete ze egoeratan egon barduen lurrak handik basoa atea izateko ba lehor egon bardu eta kalte alik eta gutxien sortzeko. Eta orduan ba bueno, hori ateratzen denean ba berdina, bertako basoarekin aldatzeko asmoa eta ba ez ustiapen ideiarekin baizik eta bueno, bertako baso Ostozabalen bertako basoak ba hor segi dezan betirako.
Bueno, ba lana ere,
hortengo.
Bueno, eta pixkate aldatuko dugu gaioz, guztiz, ze martxan albista ikusi dugu, Zaldibiko LGBTI plus udale diagnosia. Hau nola izan, zer dan, zertan burutuko da, konta eguzu?
Bai, bueno, horre, ba, herriko zenbait pertsonak eta berintasun teknikariarekin bitartez, ba, hau azterketa hau egiteko ideia edo aterazan, inguruko herrietan era Legorretan eta adibidez ere martxan jarri zuten, eta bueno, ikusteko edo asmoa da ikustean nola edo zenbat jende ikusten duen bere burua ba, kolektibo horren baita kokatuta, edo realitate ikusten duen horregonda, eta bueno, askotan egia da gian herri txikietan zailagoa dela ba, joera horiek adieraztea. Orduan ba bueno, galdetegi anonimo bat jarri dugu gure webgunean diagnostiko hori burutu alizateko eta bueno, ekarpen hoiek ba anonimoki eta konfidentzialtasunez egiteko ba moduan eta gero asmoa da ba hemen hortik atatzen den diagnostiko horretatik ere ba argazki bat osatzea eta ba aurrera begira ze dinamika eraman daitezkeen edo bueno, hortik ze datu ateratzen diren eta edo ze
herri bezala nola jokatu
hori da, ze gauza botatzen diren faltan edo zer kritikatzen zaion herriari ba kolektiboitako parte den jendearen aldetik eta eta ikusiko dugu ze emaitza ateratzen da.
Primeran, bueno, eta pixkatia izen ematekin hasiko gara, urtarria izaten da kirola egiteko aitzakia edo behintzat helburu bezala
apuntatzeko. Apuntatzeko behintzat, gero egiteko agian ez baina.
Hori da, bueno, kirolaretaz, da?
Bai, hori da, iaz martxan jarri genuen Luberriko kirolareto edo gimnasia, zalantza desenterekin, ez genekin, ba, azken areto soxumea da eta zemateko erabilpen maila egiko zuen, baina, bueno, emaitza honak dira.
Bueno.
Bai, jende gustora dabil, txikia da, noski, baina, bueno, bueno. Bauk erabilpena, eta bueno, hori izan helburua, eta aurtengo ere, ba, izen emateak irekita daude, iazko tarifa berdinarekin, eta, bueno, 70 € urte osoa, 40 € sei hilabetea eta 25 hiruhilekoa, eta, bueno, gero, bariak, ba, ikasleentzako eta pentsio durentzako. Eta
azken egunak,
Bai, hori da. Bai. Izena mamarra dau eta gero aurtengo berritasun bezala, bueno, beste herri batzuetan ere ezaguna izango da, baina mugiment txartela, bueno, mugiment zerbitzuaren barruan edo sartuta edo sartu gera aurten lankidetza hitzarmen horretan eta bueno, horrekin ba beste Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako beste herrietako kirolaretoak ere erabilial izango dira, Zaldibikoan izena manda eta gero aplikazio baten bitartez. Egia da beste herrietako kiroldegietan ba ordu zehatzak egoten direla zerbitzu honen erabiltzaile edo mugiment zerbitzu honen erabiltzaileetako eta hoxe, ez dakit baten bati mesedeiko izango zaion edo, baina bueno, guk proba egitea erabaki dugu hitzarmen horretan sartzea eta teko zego zen maitzen batitu.
Bueno, kasu honetan agian kanpoan ikasten dutenak, edo
lanean, hori da, bai, bueno. Norbera beste numaite lan egin ezkero, eta lantegitik gertu ba, beste bidemateko kiroldegi auki ezkero, ba, balioko dio Zaldibiko erabiltzaile baimen horrek.
Primeran. Bueno, eta kirolarekin lotuta eski irtera bat. Hau txailen izango dela aurreratzen dugu,
bai.
Baina
Orea otsailak 13-15ean gailurrerantz mendi taldeak irtera antolatu du astunera. Baina ba apuntatu nahi duenak bizkorribil beharko du. Urtarrilaren 15ean da azken eguna, izena emateko azken eguna, etzi. Orduan ba hoxe, azkeneko plaza batzuk gehatzen mendia, hasi interesa daukena, ba azkar mugitu deia.
Uh-huh. Elkartean edo izen ematean?
Bai, kulturetxean edo bueno, telefonoan ere edo bueno, gailurrerantzeko norbaitekin harremanagatik daukazu, bai. Vale. Eta bestela webgunean ere azaltzen da ze telefonotara deitu behar den.
Uh-huh. Primeran, bueno, eta berriz ere bueltan eta martxan Jolasa plazara.
Bai, hilero egiten dugun dinamika da, herri ezitaileen barruan, uh-huh. Eta bihar izango da, karrean aurrean, Jolasa plazara, ba, bai aurrezkuntza, lehen ezkuntza eta daibatxeko bai, gaztetxoentzat, uh-huh. Jolas ezberdinak eta arratsaldeko bostetan. Eta dinamika honen baitan ere ipuin kontalaria izaten da, eta hori urtarrilaren 23an izango da, ostiralean. Hor, karreaneko ba, aurren liburutegi txokortan, oso ondo funtzionatzen ari den txokortan, oso erabilpen handia duken
bueno,
txokortan.
Bueno, begira, ondo hori.
Bai. Hori ere, ba, iazko, bueno, oin bi urtetik eta iaz martxan jarritako zela izan zen, eta esan oso erabilpen maila altua duke, eta egunero umek, eta batez ere negu gara hiltan, ba, nahiz eta kanpoan eguraldi hona egin, nahiz, ba, arruan pelago gozen da beti, eta ba, oso erabilpen altu dago.
Hori da. Bueno, eta kontzertu batzuk ere?
Bai, hori da. Bai, Zaldibiko Ekimen Kulturala Gozekek kontzertu antolatu ditu, urtarrilaren 23an, hau, ba, bi hilabetean behin edo antolatzen dituzte kontzertuak, eta orain
nahiko ontan, potente hasi ziren, eh?
Bai, ondo. Bueno, argi zeukaten zutela estresatu nahi ere, eta bi hilabetean behin edo antolatzearekin nahiko izango zela, beraik aipatzen dute, badagoela areto falta bat edo sumatzen dela.
Ah, bale.
Eskaera asko jasotzen dituzela taldeen partetik kontzertuak antolatzeko ikusten dela hori badagola jendea jotzeko gogoz gero agian ikusentzuleak falta dira ez baldin badira makro kontzertutara eta
bai hori esamar non
errestasun handia joteko baina agian askotan ba herrietako ba areto txiki taberna gaztetxetan ba bestelakoa da egoera ez ta orduan bueno hauek beraien gaitasunen eta kontziliazio mailaren arabera, bueno, bilabetean bine antolatzea da gute. Kasu honetan, esan ezin eta bengo izango dira kontzertuan, amartretatik aurrera. Eta hoxe, bai kulturetxean, edo, bueno, sare sozialetan ere beraien Instagram bitartez eta egin daitezke, erosi daitezke txartelak.
Primeran, eta, bueno, gaurko saioaren amaierara iristen ari gara, Joritz, eta euskararen inguruan hitz egingo dugu.
Bai.
Galdetegi bat egintzan, webunearen bitartez ere, eta, bueno, emaitzak iritsiko dira.
Bai, urtarrilaren 28an egingo da hoien aurkezpena. Esan oraindik
ez dakigu
UMA-ari azterketa hori egiten vale. eta ez dakigu ze kontatuko diguten eta bai, hortxe izango da euskararen egoeraren inguruko diagnosi hori, azkena jendeak ze iritzi duen, ze proposatu duen. Eta hortatik abiatuta ere, ba, martxan daukagun euskera mailarentzako ere, ba, bueno, ideia berriak edo proposamen berriak edo lanketa berriak bueno. Ateratzen diren.
Esan dizue UMA-tik edo ona izan dela, harrera ona izan dela, edo...
Ez dakitu
ez ez. Bueno, ba, orduan urrengorako.
Urrengoan.
Primeran. Ba, Joritz ezak zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago bai aipatzeko... Ba, hemen txamaituko dugu, gaurko tartea, saioa, eta urrengo arte, esango dizugu.
Oso, ondo urren arte.
Ondo izan.
Aio.
Agur.
Ote naiz ni azkenean.